Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku nedjeljne emisije Mirjana Rakela u svom pregledu podsjetit će nas šta se sve događalo na međunarodnoj sceni u prošloj godini.
Godina 2010. bila je godina prirodnih katastrofa, potresa, poplava, suša, požara, erupcija vulkana, jakih tajfuna, odrona zemljišta. Najmanje 250 tisuća ljudi izgubilo je život. Svijet je poput prirodne katastrofe uzdrmao i Julian Assange, njegov WikiLeaks objavljivanjem 250 tisuća tajnih dokumenata američkog State Departmenta. Početkom januara 2010. službeno je otvorena najviša zgrada u svijetu, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, visoka 800 metara. No samo nekoliko dana kasnije, na drugom kraju svijeta, na Haitiju, katastrofalni potres koji je odnio 220 tisuća ljudskih života. 13. januara, glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon.
It is now clear that the earthquake has had...
Potres je pogodio glavni grad Port-au-Prince i ostali delovi Haitija su pogođeni. Zgrade i infrastrukturni objekti glavnog grada teško su oštećeni. Gotovo uopšte nema vode i struje.
Basic services such as water, electricity have collapsed almost entirely.
Svet u 2010.
U februaru još jedna tragedija. Uoči otvaranja zimskih olimpijskih igara u Vancouveru, mladi gruzijski sportaš Nodar Kumarašvili poginuo je na treningu. Predsjednik olimpijskog komiteta Jacques Roch.
This is a very sad day.
Ovo je tužan dan. Međunarodni olimpijski komitet je u žalosti. Mladi sportaš je poginuo. Imao je san sudjelovati na olimpijskim igrama, zašto je mnogo trenirao. Ali dogodila se fatalna nesreća. Riječima ne mogu pisati kako se osjećam.
19. februara jedan sasvim drugačiji događaj potresao je svijet. Golfer Tiger Woods pojavio se pred TV kamerama kako bi odgovorio na optužbe da je nevjeran, čime se danima zabavljala svjetska javnost.
I was unfaithful. I had affairs.
Bio sam nevjeran, imao sam afere, varao sam, uradio sam nešto neprihvatljivo i jedino mene za to treba optužiti. Prestao sam da živim u skladu sa vrednostima u koje sam vjerovao. Nisam razmišljao da ću nekoga da povredim. Mislio sam isključivo samo na sebe.
I thought only about myself.
Pregled svjetskih događaja u 2010.
U martu već ozbiljni ekonomski potres, onaj u Grčkoj. Premijer Jorgas Papandreou.
Prepi simara na parume diskoles skleres apofasis.
Danas moramo da donesemo teške odluke za koje će mnogi reći da su nepoštene. Ovo nije zato što tako želimo, već zato što to moramo. Treba da učinimo sve kako bi sredili stvari u sopstvenoj kući i ne smijemo kriviti ostale u Evropi za naše dugove. Moramo da pokažemo na šta je spremna Grčka.
Ti si meni, ke ti bori pragmati i Elada.
Uzrečica dužan si kao Grčka potvrdila se u praksi, a zbog spasa eura osnovan je Evropski fond u koji će se uliti oko 750 milijardi eura. Za ostale posrnule evropske ekonomije. Krajem godine uslijedit će Irska, a strahovat će se i zbog Portugala, Španjolske, Italije, pa čak i Belgije. 26. marta američki predsjednik Barack Obama objavio je da su Washington i Moskva blizu dogovora o novom startu.
Zadovoljstvo mi je da vas obavijestim da su se nakon gotovo jednogodišnjih pregovora Sjedinjene Američke Države i Rusija saglasile o najčvršćem ugovoru o kontroli naoružanja u posljednje dvije decenije.
Novi start potpisali su u Pragu 8. aprila Barack Obama i njegov ruski kolega Dmitrij Medvedev.
Today is an important milestone for nuclear security and non-proliferation.
Danas je postavljen kamen temeljac na nuklearnu sigurnost i nuklearno razoružanje, kao i za američko-ruske odnose. Izdogovarali smo neki sporazum o ograničavanju strateškog naoružanja. On uključuje značajno smanjenje nuklearnog oružja gotovo na polovinu. To obuhvata uspostavljanje odnosa na kojima ćemo graditi buduće povjerenje.
By roughly half. It includes a comprehensive verification regime which allows us to further build trust.
10. aprila 2010. tragedija aviona kod Smolenska. Državni vrh Poljske išao je na komemoraciju žrtvama sovjetskog režima u Katinskoj šumi. Poginuo je poljski predsjednik Lech Kaczyński, a guverner regije Smolensk Sergej Anufriev tada je rekao:
pri zahodu na posadku samolet prizemljen.
Poljski predsjednički avion se nije uspio prizemljiti. Nesreća se dogodila prilikom sletanja. Avion se raspao. Nema preživelih.
Valio se na časti. Vyživših katastrofi net.
Koncem aprila još jedna katastrofa. Ovaj put ekološka. Došlo je do izljevanja nafte iz bušotine British Petroleuma u Meksički zaljev. Glasnogovornik Bijele kuće, Robert Gibbs.
While BP is ultimately responsible,
British Petroleum snosi punu odgovornost. S naše strane iskoristit ćemo sve mogućnosti, uključujući i one ministarstva obrane, ali i druge, kako bi utvrdili postoje li tehnologije koje mogu spriječiti daljnje širenje katastrofe.
Capabilities of the commercial and private sector.
Koncem maja incident, napad izraelskih komandosa na humanitarni konvoj koji je nosio pomoć palestinskim područjima. Zamjenik turskog šefa diplomacije Salim Yenel. Naime, većina brodova bila je pod turskom zastavom.
Ovo se dogodilo u međunarodnim vodama. Ovo je kršenje međunarodnog prava. Pozvali smo izraelskog ambasadora i istaknuli da je konvoj nosio humanitarnu pomoć. Radilo se o mirovnoj inicijativi i ovo se ne može prihvatiti.
Svet u 2010. godini.
U junu je američki časopis Rolling Stones objavio kako je američku administraciju izogovarao zapovjednik NATO snaga u Afganistanu Stanley McChrystal. Na tapetu mu se našao i potpredsjednik Joseph Biden. Nije trebalo dugo čekati, pala je ostavka. Američki predsjednik Barack Obama.
Today I accepted General Stanley McChrystal's resignation.
Prihvatio sam ostavku generala Stanleya McChrystala. Učinio sam to sa žaljenjem, ali i sa sigurnošću da je to dobro za našu misiju u Afganistanu, našu vojsku i našu zemlju.
For our mission in Afghanistan, for our military and for our country.
U julu i srpnju u Južnoj Americi održalo se svjetsko nogometno prvenstvo. Mnogi i danas pamte vuvuzele. Španjolci da su postali svjetski prvaci 12. jula 2010. pobjedom nad Nizozemskom 1-0.
Estamos muy felices que hemos ganado, qué suerte tenemos.
Sretni smo zbog pobjede. Naši nogometaši igrali su dobro, fantastično. Želimo zahvaliti Južnoj Africi na podršci koju su nam davali posljednjih tjedana.
Sudáfrica, para todo que han haciendo las últimas semanas para el equipo. Entonces, gracias y vamos a España.
Pregled svjetskih događaja u 2010. godini.
U augustu najteže poplave poharale su Pakistan. Stotine tisuća raseljenih, uništeni domovi, sela, gospodarstvo. Glasnogovornica Svjetske zdravstvene organizacije Fadela Kaib.
These are the worst flood seen in Pakistan in decades.
Plašimo se za stotine hiljada ljudi. Šire se razne bolesti, dijareja i respiratorne infekcije.
Diseases, diarrheal diseases and respiratory infections.
Rusijom su to ljeto harali požari u kojima je poginulo više desetaka tisuća ljudi. U septembru je Francuska pokazala svijetu svoje nedemokratsko lice. Protjerala je Rome porijeklom iz Rumunjske i Bugarske koji su živjeli u nelegalnim naseljima. Potpredsjednica Europske komisije zadužena za ljudska prava i pravdu Vivian Reding.
I personally have been appalled
Lično sam zgrožena situacijom da se ljudi iseljavaju iz jedne članice Evropske unije zato što pripadaju manjini. Mislio sam da o nečemu ovakvom nećemo svjedočiti nakon Drugog svjetskog rata.
Europe would not have to witness again after the Second World War.
Svet u 2010.
8. oktobra tradicionalno Nobelov komitet objavio je da je dobitnik Nobelove nagrade za mir kineski disident Liu Xiaobao. 13. oktobra čileanski predsjednik Sebastian Pinera mogao je odahnuti. Spašeni su rudari koji su proveli više od 2 mjeseca ispod zemlje.
Los mineros han demostrado, igual como lo demostraron.
Rudari su pokazali, kao i sve žrtve potresa, da Čile, kada je jedinstveno, može učiniti velike stvari. Duša naše zemlje sjaji u nepovoljnim vremenima.
De nuestro pueblo, el alma de nuestro país, muestra lo mejor de sí misma cuando estamos viviendo tiempo adverso.
U novembru nastradao je još jedan ruski novinar, Oleg Kašin. Prebijen je ispred svoje kuće u Moskvi zbog pisanja o šumi Kimki, odnosno aferi autoputa od Moskve do Sankt Petersburga, što će svakako dovesti do uništenja jedne od najljepših šuma u blizini Moskve. Glasnogovornica Evropske povjerenice za vanjske poslove Maja Kocijančić.
Izražavamo našu najdublju zabrinutost zbog brutalnog napada na ruskog novinara. Ovo se može tumačiti kao pokušaj ušutkivanja novinara.
And it can be interpreted as an attempt to silence the journalist.
Na slobodu je nakon 20 godina iz kućnog pritvora izašla Aung San Suu Kyi. Burmanska hunta pustila ju je iz zatvora. Dočekali su je brojni pristaše. Zadovoljna sam i ohrabrena vašim prisustvom. Znam što narod želi i što vi želite.
Pregled svjetskih događaja u 2010.
Početkom decembra Wikileaks je počeo objavljivati dokumente State Departmenta. Odjeci su bili ogromni, poput neke prirodne katastrofe. 10. decembra dodijeljena je Nobelova nagrada za mir, ali bez nazočnosti dobitnika nagrade. 13. decembra, samo dan uoči obilježavanja 15. godišnjice potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, umro je jedan od njegovih tvoraca, američki diplomat Richard Holbrooke. Švedski ministar vanjskih poslova Carl Bildt.
Richard Holbrooke was a giant among the diplomats of our time.
Richard Holbrooke je bio gigant među diplomatama našeg doba. Bio je jedan od najboljih. Čvrst borac za ono u što je vjerovao, kao i za svoju zemlju. Mislim da će svijet bez njega biti manje mjesto.
I think the world will be a smaller place without him.
27. decembra 2010. Nastavak sudske farse u Moskvi. Sud u Moskvi danas je na drugom suđenju proglasio krivim bivšeg ruskog naftnog magnata Mihajla Hodorkovskog i njegovog suradnika Platona Lebedeva za krađu miliona tona nafte i pranje novca. Bivši tajkun je na prvom suđenju osuđen na 8-godišnju kaznu zatvora zbog utaje poreza i iduće godine trebao je izaći na slobodu. Majka osuđenog, Marija Hodorkovska, ja. Ovo što se događa je strašno za sve u zemlji. Vjerojatno nije ugodno i za evropske zemlje, jer je u njihovu susjedstvu jedna autoritarna i kriminalna država.
Autoritarna je svešeno banditska gospodarstva.
Uoči početka izricanja presude, Maksim Dvar, glasnogovornik odvjetničkog tima optužbe, nazvao apsurdnim, ističući kako su u punoj suprotnosti sa onima na prvom suđenju.
Glavna stvar koja nedostaje je što je zapravo zločin. Nakon 20 mjeseci suđenja nejasno je zašto je Hodorkovski optužen.
Američki State Department saopćio je da suđenje Mihajlu Hodorkovskom i Platonu Lebedevu pod optužbom za zloupotrebe i pranje novca otvara niz pitanja o tome da li je zakonodavstvo Rusije samostalno ili je pod političkim pritiscima. Ovaj i slični slučajevi imat će negativne posljedice na sliku Rusije te način na koji ta zemlja štiti ljudska prava i unapređuje investicijsku klimu, ističe u saopćenju američke državne tajnice Hillary Clinton. Amnesty International osudio odluku suda u Moskvi naglašavajući da se radi o politički montiranom procesu. Policija je uhapsila 20 prosvjednika koji su demonstrirali pred sudom u Moskvi, jedna od prosvjednica.
Ovo je sramotan proces. Rusija koja se suprotstavila nacistima pala je pod pritiskom vlastitih fašista. Ovo je politički proces i sve je bilo unapred određeno. Apsolutno je nedopustivo procesuirati osobu dva puta za isti zločin, čak i ako je ta osoba učinila neke greške. Ne dva puta, ali više puta za isto delo i to pred cijelim svijetom.
Na vijest mir, da išću zadnju i tuži njeskoliko raz.
Andrej Semjonov također je bio među demonstrantima.
Ovo nije sudski proces onako kako ga vidi zakon. Ovo je lična osveta Vladimira Putina prema Hodorkovskom za ono što mu je učinio u prošlosti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon pregleda događaja godine u svijetu, bavimo se onim što bi 2011. mogla da donese jednom od ključnih svjetskih političara, američkom predsjedniku Baracku Obami. Tek na polovini mandata, Obama je na leđima osjetio svu težinu kancelarije prvog čovjeka SAD-a. Šef Vašingtonske kancelarije Radija Slobodna Evropa u godišnjoj analizi fokusirao se na glavni unutrašnji problem Amerike, a to je ekonomija. Pripremila Biljana Jovičević.
Barack Obama bije bitku života u političkom smislu. Kako ulazi u treću predsjedničku godinu, prepreke se nagomilavaju. Nezaposlenost je i dalje nevjerovatno visoka uprkos vrtoglavom rastu državne potrošnje. Istorijski poraz na novembarskim izborima na polovini mandata dao je vjetar u leđa opozicionim republikancima i produbio nezadovoljstvo u redovima njegove demokratske stranke. No ipak je suviše rano reći da počinje odbrojavanje za njegov odlazak. Kancelarija predsjednika nudi brojne pogodnosti za svakoga koje dovoljno pronicljivo da ih iskoristi. A ako se Obama može uhvatiti u koštac sa tim izazovom, kažu neki analitičari, on će i dalje imati priliku da preokrene sreću i obezbijedi reizbor 2012. U ostalom, kažu, demokratski predsjednik prije njega Bill Clinton uspio je tačno to nakon sličnog poraza u sredini prvog mandata 1994. godine. William Galston, koji je tada radio kao viši savjetnik za unutrašnju politiku Clintona, kaže da naizgled strašna situacija u kojoj se Obama sada nalazi nudi neke strateške mogućnosti.
On bi trebalo da pruži ruku opoziciji i drži je tamo. Jedna od dvije stvari će se dogoditi. Ili će ga odgurnuti nogom i u tom slučaju američki narod može vidjeti ko želi da ujedini zemlju, a ko ne. Ili će prihvatiti pruženu ruku i shvatiti i u tom slučaju on će dobiti visoke ocjene zbog liderstva kakvo ljudi očekuju. On ne može izgubiti.
Obama sigurno nije gubio vrijeme za takav početak. Početkom decembra je objavio sporazum s vodećim republikancima za održavanje smanjenja poreza uspostavljenog za Bushove vladavine u zamjenu za proširenje naknade za nezaposlenost i ostale koncesije. To je doduše razljutilo mnoge članove njegove stranke. Ipak, to je također Obami omogućilo poziciju lidera koji stoji iznad političkih svađa, što je upravo ono što je i sam predsjednik naglasio u izjavi za javnost.
Duga politička borba koja bi se mogla prenijeti i u iduću godinu, mogla bi biti dobra za politiku, ali to će biti loše za privredu i to će biti loše za američki narod. A moja odgovornost kao predsjednika jeste da učinim ono što je ispravno za narod. To je odgovornost koje se namjeravam držati dokle god sam ja u ovoj kancelariji.
Ipak to je strategija koja lako može poći naopako i Obama će trebati svaki dijelić političke vještine da bi to izbjegao. William Mann, stručnjak za američku politiku Brookings institucije u Washingtonu, napominje da se Obama suočava sa dva temeljna rizika na tom putu. Prije svega tu je privreda. Ako tu stanje ostane depresivno, on kaže da će Obama imati veoma malo nade za ostanak, bez obzira koliko su pametni i osmišljeni njegovi politički manevri. Drugo, kaže Mann, postoji opasnost od raskola u vlastitoj stranci, gdje se gomila nezadovoljstvo zbog sve nepopularnijeg rata u Afganistanu, pa Obaminim kompromisom sa republikancima, što bi u konačnici mogli pokrenuti okidač izazova u demokratskoj stranci i to u izbornoj godini. Niti Obama, može računati da će republikanci igrati zajedno sa njim. Republikansko vodstvo koje dolazi u Kongres, a koji se formalno sastaje prvi put 3. januara, naći će se pod pritiskom novog izdanka zastupnika izabranih pod parolom Čajanka partija, a riječ je o širokoj masi konzervativnog pokreta koji se ogorčeno protivi Obaminom programu, kako zdravstvenoj reformi, tako i velikoj državnoj pomoći privredi. Republikanci su već obećali da će učiniti sve što mogu da razbiju Obamin plan zdravstvene reforme i onemogućiti svu dodatnu državnu potrošnju. A nova kontrola nad predstavničkim domom daje im snažno oruđe upravo za to. Trik za republikance bit će izbjeći preigravanje iz treće ruke. Stranački čelnici znaju veoma dobro da plima izbornog nezadovoljstva koja im je omogućila istorijsku pobjedu u novembru na kongreskim izborima nije sasvim dovoljna da imaju širok mandat za ono što konzervativci žele učiniti. I pored sveg bijesa među biračima, Obamina podrška od 45% i dalje je znatno veća od podrške koju ima kongres od samo 20%. I obje strane to dobro znaju. Ako Obama odigra sve karte kako treba, dovešće sebe u poziciju da koristeći prednost predsjedničke kancelarije preuzme inicijativu. Jedna stvar je sigurna, Obama će imati malo šansi za oporavak iz sadašnje krize ako ne izvuče pouku iz grešaka koje su ga dovele u sadašnje neprilike. Oni koji brane Obamu kažu da njegove mjere nisu zapravo tako nepopularne kao što se čini, da veliki dio krivice snosi nesposobnost administracije Bijele kuće da se njegove poruke shvate, odnosno prenesu na pravi način. Na jedan ili drugi način, ukratko, 2011. bit će odlučujuća godina za ostanak ili odlazak predsjednika Baracka Obame.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I na kraju, svjetski političari i menadžeri, kao i u svakoj i protekle godine, imali su brojne gafove. Poslušajte neke u odabiru Dinke Jurković.
Kao i svaka druga godina, tako i 2010. nudi nezaboravne gafove svjetskih lidera i menadžera. Ponekad i oni zaborave na zlatno novinarsko pravilo da, kada su mikrofon i kamera uključeni, suvišni i nepromišljeni komentari su nedopustivi, jer mogu biti katastrofalni za njihovu karijeru. Evo nekih ovogodišnjih primjera.
Javne izjave bivšeg menadžera British Petroleuma Antonija Howarda, koji je odgovoran za najveću ekološku katastrofu u istoriji SAD-a, u budućim udžbenicima o javnom obraćanju bit će navedeni kao primjeri šta se ne smije reći. U jednom intervju rekao je da su milioni tona nafte koji su isurili u more iz nalazišta u Meksičkom zalivu nisu ništa drugo nego kap u moru, što je izazvalo oštre reakcije američke javnosti. Menadžer iste kompanije u Švedskoj, Carl Henrik Svenberg, otišao je korak dalje, nazivajući stanovnike zaliva malim ljudima. Ali ipak svi se najviše sjećaju gafa kada je Howard, želeći da pokaže solidarnost sa stanovnicima zaliva, rekao:
"Niko ne želi više od mene da se sve ovo završi. Znate što? Ja želim svoj život nazad."
U trenutku kada je kriza bila na najvišem nivou, odlučio je da uzme nekoliko slobodnih dana da bi nadgledao učešće svoje privatne jahte u trci milionera. U oktobru je Howard bio prisiljen da da ostavku.
Bivši premijer Velike Britanije Gordon Brown bio je u mjesecu aprilu usred svoje kampanje kada je zaboravio da ima uključen mikrofon Sky televizije. Po silasku sa pozornice iznervirano je pitao: "Ko je ta nesnošljiva žena?" Naime, njemu se obratila Julian Duffy, gospođa koja je cijeli život podržavala Brownovu stranku i koja je tražila od njega odgovore na pitanja o ulasku radnika iz istočne Europe u Englesku. Pred mikrofonom, zvanično, Brown je rekao da mu je drago da ju je sreo, no kamera je iza scene snimila sljedeću rečenicu.
To je bila katastrofa, nije su je smjeli dozvoliti da razgovara sa mnom. To je smiješno, ona je nesnošljiva žena koja kaže da je pripadala stranci. To je stvarno smiješno.
Ovo naravno nije pomoglo Brownu i njegovoj stranci 6. maja kada su izgubili izbore. Mnogi analitičari su kasnije tvrdili da bi Brown bez ovog gafa bolje prošao.
Američki general Stanley McChrystal vrlo je neoprezno izjavio da se Obama osjeća neugodno zastrašen kada razgovara sa prvim ljudima američke vojske. Jedan od generalovih saradnika rekao je da mu izgleda da Obama nije bio baš previše angažovan u razgovoru sa generalom McChrystalom, koji je bio vrlo razočaran. Glasnogovornik Bijele kuće Robert Gibbs izjavio je novinarima da je predsjednik Obama bio vrlo ljut, te dodao.
Očigledno se radi o velikoj grešci u procjenjivanju i general će za to morati dati objašnjenje.
General je također otvoreno izrazio netrpeljivost prema Richardu Holbrooku. Njegove e-mailove komentarisao bi riječima: o ne, još jedan e-mail od Holbrooka. Ne želim ga ni otvoriti. General nije poštedio ni mnoge druge visoko pozicionirane službenike komentara: klon, napadač, ranjena životinja. Nakon čega je smijenjen sa dužnosti.
Ajatolah Kazem Sedigi postao je inspiracija svjetskih viceva i junak satira kada je izjavio da su zemljotresi izazvani od strane žena koje nisu pokrivene. Naime, na jednoj redovnoj molitvi petkom u aprilu mjesecu izjavio je: mnoge žene se ne oblače pristojno, odlače mlade ljude mimo pravog puta, ugrožavaju svoju čast i šire nevjeruju društvu, čime izazivaju zemljotrese.
Premijer Rusije Vladimir Putin je u namjeri da pomogne propagiranju domaće autoindustrije najavio da će u žutoj Ladi Kalina voziti 2000 km. To auto Putin je nazvao pouzdanim i komfornim. Cijela priča dobila je suprotan efekat kada je video jednog amatera zabilježio da su u Putinovoj koloni bile tri žute Lade Kalina, od kojih se jedna u vožnji pokvarila.
Treća dolazi. Pokvarena je, moraju je voziti.
Ovaj video snimak vidjelo je 100.000 ljudi na internetu i potpuno je u suprotnosti sa izvještajem državne televizije, gdje je rečeno da je Putin vozio 2000 km u jednom jedinom automobilu.
Potpuni nedostatak osjećaja za javnost postala je osobina predsjednika Pakistana Asif Ali Zardarija, koji za vrijeme najgorih poplava u povijesti njegove zemlje odlučio da ode na put u Europu. Čak je u Parizu izjavio da međunarodna zajednica gubi rat sa talibanima zato što je izgubljena bitka za naklonost građana. U isto vrijeme su televizijske stanice u Pakistanu pokazivale predsjednika na svečanim prijemima sa europskim liderima, dok su se na drugom dijelu monitora mogli vidjeti Pakistanci nastradali u poplavama.
Nakon što je izabran za premijera, David Cameron bio optužen od protivnika da je spoljno-politička neznalica, jer je na jednom javnom sastanku podrške prijema Turske u Europsku uniju izjavio da Iran ima nuklearno oružje.
Mislim da bi prijem Turske bio dobar jer bi nam pomogla riješiti neke svjetske probleme, kao što je mirovni proces na Bliskom istoku ili to što Iran ima nuklearno oružje.
Cameron je također uvrijedio Pakistan nakon izjave da ta zemlja izvozi terorizam.
Mark Sedwell, predstavnik NATO saveza za kontakte sa civilima, je šokirao i naljutio javnost u Afganistanu nakon ove izjave.
Ovdje u Kabulu i ostalim većim afganistanskim gradovima ima u stvari vrlo malo eksplozija. Djeca su ovdje vjerovatno sigurnija nego u Londonu ili Njujorku ili u Glasgowu i mnogim drugim gradovima. Najveći dio djece odrasta u bezbjednosti.
Predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič je na jednom sastanku vlade u decembru izjavio da još mora popraviti svoj ukrajinski jezik. To se dogodilo nakon što se nije mogao sjetiti riječi jelka na ukrajinskom, pa ju je izgovorio na ruskom jeziku.
Danas ćemo postaviti novogodišnju jelku i ljudi će uskoro proslavljati novu godinu.
Silvio Berlusconi je tokom 2010. nastavio sa svojim uobičajenim smislom za humor, izgovarajući nekorektne političke šale. U sve veće kritike njegove vlasti i sve većim pozivima za njegovom ostavkom, Berlusconi je rekao i ovo.
Nedugo nakon Hitlerove smrti, njegovi saradnici su shvatili da je Hitler još živ. Tražili su ga svugdje i napokon pronašli u jednom dalekom selu u Andima. Führer, Führer, morate se vratiti. Demokratija je propala i svi čekaju na vas. Nakon što su ga molili i tri dana, konačno su ga ubijedili. Ali imam jedan uslov, rekao je Hitler. Ako se vratim, zaista ću biti zao.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. ukucajte slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, Dimitrije Jovićević i Svjetlana Petrović pozdravljaju vas iz Praškog studija. Hvala na pažnju.